kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.
Hvala Isus i Marija. Dragi slušatelji, današnja emisija Kroz stoljeća crkve je ponešto drugačija nego li one koje smo imali ranije. Ponajprije, evo, u ulozi voditelja sada je urednik te emisije, ja sam pater Ivica Musa, ali je i drugačija i po sadržaju. U nekom smislu ostajemo tematski u onome trendu u kojemu smo bili već barem godinu dana. Bavili smo se takozvanim vanjskim misijama. Te vanjske misije nazivamo dalekim, a neki će slušatelji možda s pravom i nazvati onako kako se često čuje egzotične misije, dakle Afrika, Južna Amerika, Azija. A ovaj puta ćemo zapravo malo se vratiti na izvjestan način u našu domovinu, ali ne u potpunosti. Naime, mogli ste zamijetiti da su protagonisti misijskih pothvata kroz stoljeća koje smo obrađivali i kroz ili diljem kontinenta koje smo također spominjali, evo, na primjer, Španjolci, Portugalci, Italijani, Francuzi, Belgijci, pa čak i Nijemci i mnogi drugi, a naravno nekako nismo direktnije spominjali hrvatske misionare, možda indirektno smo spomenuli, na primjer, Patra Gabrića i još neke naše misionare u Meksiku, Kaliforniji i tako dalje. Danas bi htjeli, evo, upoznati vas sa jednim manje poznatim, ali vrlo vrijednim hrvatskim misijskim pothvatom koji je vezan i uz jubileje koji upravo jedna redovnička zajednica koja taj misijski pothvat na internacionalnoj razini podržava slavi. Evo, danas je s nama u studiju kao naša cijenjena gošća sestra Mirjam Gađa, provincijalka provincije Krista Kralja, sestara Kćeri Milosrđa, a ona će nam, evo, ukratko reći o kojoj se to družbi radi, kako je nastala, pa ćemo dalje vidjeti i kakvu ulogu u misijskom pothvatu ova družba je dala važan doprinos.
Hvala lijepa, Patrivice. Evo, srdačan pozdrav svim slušateljima Radio Marije. Vi ste već i ranije pratili naša događanja i mi smo također, naše sestre, vjerni slušatelji Radio Marije, pa evo sa zadovoljstvom sam se odazvala pozivu Patra Ivice da danas malo progovorimo o družbi Kćeri Milosrđa koja je nastala u Blatu na Korčuli daleke 1920. godine kao odgovor na vrijeme i potrebe toga vremena. Znači, kraj je Prvog svjetskog rata, neimaština, pustoš, sirotinja na sve strane. I u mjestu Blatu jedna djevojka traži svoj put, želi posvetiti svoj život Bogu, ali više je orijentirana u svojem promišljanju prema kontemplativnim zajednicama. Međutim, kako naš narod kaže, Bog, čovjek snuje, a Bog određuje, tako je bilo i u ovoj situaciji s Marijom Petković, kojoj gospodin šalje jasnu poruku preko tadašnjeg dubrovačkog biskupa Josipa Marcelića, da ona ostane u Blatu i da se pobrine za sirotište koje je ostalo nezbrinuto pri povlačenju talijanskih sestara Ančela iz Blata. I u biti, tako i nastaje družba Kćeri Milosrđa. Službeni datum osnutka je 4. listopada 1920. godine. Marija preuzima sirotište, pokušava nadoknaditi toj djeci i svojim sumještanima sve ono što im je rat oduzeo. Bezbrižno djetinjstvo djeci, najčešće i oca koji je bio na ratištu. Blato u to vrijeme prolazilo i tešku krizu peronospore koja je uništila njihova imanja, od čega je samo mjesto i živjelo, tako da je oskudica bila na sve strane. I Marija započinje jedan novi život, započinje, osniva novu zajednicu, pridružuju joj se djevojke iz Blata koji skupa s njom žele ublažiti tugu i bijedu svojih sumještana. Međutim, vrlo rano Marija nije imala mogućnosti zadovoljiti sve potrebe s onim što su joj pojedini su mještani mogli pružiti, uključujući njenu obitelj koja je bila bogata, nego je se otisnula i otišla je na sjever, u sjeverne dijelove tadašnje Jugoslavije, jel, otišla je i u Bačku i tamo je prosila za svoju siročad, tako da je nakon nepune 3 godine ona osnovala novu zajednicu u Subotici, takozvanu Kolevku, gdje je također bilo sirotište, jer kada su tadašnje vlasti vidjele Mariju kako zdušno brine o sirotinji, zamolili su je da preuzme, i tu se našlo to sirotište koje je ostalo nezbrinuto, da preuzme sirotište i da brine o toj djeci. Marija je nakon, kako rekoh, nepune 3 godine izdvojila nekoliko sestara i poslala ih u Suboticu, gdje su one djelovale do 1941. godine, kada su na vlast došli Mađari koji više nisu prihvatili suradnju sestara i sestre su se povukle u svoju kuću u Suboticu koju je majka u međuvremenu dala izgraditi radi sestara.
Ako mogu upast, možda je za naše slušatelje dosta zanimljivo, dakle izvorni poticaj za osnivanje družbe je u biti onaj Franjin, svetoga Franje Asiškog, želja da se približi siromasima, načinu života i dijelima milosrđa, pa pretpostavljam da bi to možda bio i razlog da je i naziv družbe
Kćeri
milosrđa, a koliko se mogu sjetiti, duhovnost, karizma je utemeljena na franjevačkoj karizmi.
Jest.
Dakle,
jest.
Vi bi u tom slučaju mogli reći da se radi o jednom suvremenom, dakle 20-stoljetnom oživljavanju franjevačke karizme u našoj tradiciji, evo jednom, na jednom malom otoku, dakle jedna nepoznata djevojka oživljava taj veliki ideal Franje Asiškog u okolnosti koji nisu bile nimalo povoljne. Dakle, između dva svjetska rata Dalmacija je bila jedna od, možemo reći, skoro najsiromašnijih dijelova Europe, ne samo ondašnje Jugoslavije. I dakle, taj pobožni duh Mariju je zahvatio da se okrene najprije potrebnima u svom okruženju, ali onda evo nekim čudnim putevima, ti putevi su je vodili, dakle evo i u Bačku, a koliko sam čuo, čak je bilo zanimljiva zgoda, a vi ćete to bolje moći prenijeti našim slušateljima, da su sestre prihvaćale i neka mjesta koja su nama i danas neobična, poput Makedonije, ako se ne varam.
Jest. Osim Bačke, sestre su baš u tim prvim godinama nakon osnutka družbe prihvatile i Veles, djelovali su i tamo nekoliko godina i zanimljivo je jedno svjedočanstvo vojnika koji se našao u bolnici u kojoj su djelovale naše sestre.
Evo. Samo bih posjetio naše slušatelje koji su živjeli u Jugoslaviji, poslije 45. godine grad Veles se nazivao Tito Veles, pa je možda nekima poznatiji, dakle to je grad srednje veličine u Makedoniji.
Da.
Izvolite, ovaj primjer je uistinu jako lijep.
Jes, to je jedno prekrasno svjedočanstvo iz 1928. godine, znači tek 8 godina nakon što je družba zaživjela i osnovana. Kaže on, ja koji pišem, vojnik sam 14. čete, ima je moje Milovan Luković, Srbijanac sam, rodom iz Užica. Upravo 8 dana pred moj odlazak i svršeni rok uhvatim na veliku moju žalost zapaljenje pluća na lijevoj strani. Moj komandir me spremio ljekaru, a ljekar u državnu bolnicu. Tu sam našao časne sestre, vrijedne i spremne da pomognu bijednika u nevolji, tako da sam osjetio na tijelu i duši olakšicu. U jednoj sobi bilo nas je 12, sve samih vojnika, muslimana, pravoslavnih i nekoliko katolika. Bez razlike staleža i vjere, svi smo im bili jednaki. Po noći bi prolazili od kreveta do kreveta u bjelini kao anđeli mira. Mi sami vojnici smo govorili da je u njih uistinu dobra vjera, kad daje tako dobrih osoba za čovječanstvo. Turci bi govorili, vjerujemo da im pomaže onaj koji ga zovu Krist. Gdje se budem nalazio, svakome ću pripovijedati njihovo veliko srce i majčinsku ljubav. Otkuda su časne sestre, jest mjesto Blato na Korčuli iz lijepe kršne Dalmacije. Častim ih i dugujem moju veliku harnost do hladnog groba, jer su mi vratile život i pružile mi duši ufanje u Božje ruke. Častim njihovu crkvu i vjeru kada rađa tako velike Kristove junakinje.
Evo uistinu vrijedno svjedočanstvo. Evo samo podsjećam naše slušatelje, dakle svjedočanstvo je pročitano onako kako je napisano, dakle ondašnjim jezikom i jezikom naravno čovjeka iz Srbije. Dakle uistinu vrijedno svjedočanstvo. Da li bi možda mogli reći da je to već bio jedan određeni iskorak prema misijskim, rekli bismo, područjima, jer u formalnom smislu ne samo Makedonija, nego i mnogi drugi dijelovi uključujući i Bosnu i Hercegovinu spadaju iz perspektive Katoličke crkve u misijska područja. Da li je to možda baš bio puki slučaj da su otišli tamo, koliko znam, relativno kratko vrijeme, ili je to ipak bio neki poticaj, prepuštanje vodstvu, kako mi volimo reći, Duha Svetoga, da se krene u nepoznato?
Pa ja vjerujem da je ovo sve bilo vođeno rukom Božjom, jer majka utemeljiteljica najprije nije imala ideju o osnutku družbe, niti je to planirala. Ona je htjela sebe posvetiti Bogu. Međutim, kad joj Bog preko biskupa Marcelića poručuje i otkriva svoju volju, ona tu nekako ruši sve svoje ideje, sve svoje planove i prepušta se Bogu. Tako je bilo sa Suboticom, tako je bilo s Velesom, tako će biti kasnije sa Južnom Amerikom i sa svim onim mjestima i državama u koje smo po providnosti došli. Ona je bila žena providnosti, žena vjere. Žena koja je jednostavno znala da ako se Bogu prepustimo, i to je svojim sestrama govorila, Bog će to uvijek izvesti na dobro i Bog će nas dovesti tamo gdje nas On želi i treba. Tamo gdje On želi i treba produženu ruku milosrđa. Jer ona kaže, mi smo kćeri milosrđa, a to znači da smo rođene iz milosrđa očeva i poslane u svijet nastaviti njegovo djelo milosrđa i bratske ljubavi prema trpećem čovječanstvu. I ona svojim sestrama često puta kaže, pazite, mi smo pozvane činiti djela milosrđa. Nije važno je li netko vjernik ili nevjernik, je li bogat ili siromašan. Činjenica da mu je potrebna pomoć, dovoljno je da mu je pružimo. I tako da je ona, ja bih rekla, u svoje sestre utkala taj duh misijski, tu otvorenost za svakoga čovjeka, bez obzira na kojem kontinentu se on nalazio, bez obzira kakve naravi njegove potrebe bile, duhovne, tjelesne, fizičke, psihičke, da mi iznađemo put do njega, a onda da njega približimo Bogu. Evo, to je bila Marija Petković i to je bila njena ideja u vođenju družbe i usađivanju srca takve ideje svojim kćerima.
Svakako vrlo, vrlo zanimljivo, a možda u kontekstu ovoga svakako je vrijedno napomenuti ono što nam možda malo izmiče ispod radara. Naime, ona je očito okupila oko sebi slične osobe koji su, evo gledajući ovako iz neke naše ljudske perspektive, dakle ona počinje s nečim od nule i okuplja dakle djevojke oko sebe koje su spremne također podijeliti tu potpunu neizvjesnost. Dakle, možemo zamisliti kako je to bilo kad je ona obavijestila, evo sad vi idete u neku tamo Suboticu, a samo radi informacije našim slušateljima treba reći da u ono doba putovati do Subotice je daleko zahtjevnije nego danas otići avionom u bilo koji dio svijeta, jer biste trebali sa Blata na Korčuli doći, ne znam, do Dubrovnika, pa uskotračnom prugom preko Bosne, pa nekoliko puta se premještati iz vlaka u vlak i na kraju dođete u potpuno nepoznati kraj, što bi danas je rekli u današnjem kontekstu, pun komaraca i svega. Dakle, očito te osobe su bile u dobrom smislu riječi, dakle, impresionirane njenim entuzijazmom. Dakle, ona je uspjela naći srodne duše. To je uistinu jedna vrijednost koju možda odmah ne primjećujemo, jer danas nekako kad idemo, kad netko stupa u neki red, barem u prvoj fazi formacije, nekako imamo neki okvir, neku sigurnost, neki novicijat, neku kuću, nekako jednu uređenost, a oni su krenuli, recimo, gdje su oni uopće boravili u početku kad je tek ta prva skupina se formirala?
U Blatu, mislite, ili?
Da, u Blatu i, dakle, gdje imali su neku...
U Blatu je bilo to sirotište i bila je kuća u kojoj su boravile sestre Ančele, koje su se povukle nakon Prvog svjetskog rata. Kad su došle u Suboticu, tamo su boravile u Kolevci i uvjeti su bili vrlo oskudni. Prve sestre su se i razboljevale i dvije su čak i umrle u Kolevci. Tako da je majka utemeljiteljica, vidjeći sve to i da to nisu uvjeti za sestre, a nije htjela zatajiti i na neki način izdati karizmu milosrđa i napustiti tu djecu, jer evo spomenut ću i to da su u tom sirotištu prije nas bile sestre križarice i upravo zbog tih nazovimo tako, nehumanih uvjeta, njihova poglavarica povlači sestre, a u sirotištu ostaje oko stotinjak nezbrinute djece. Majka utemeljiteljica riskira i svoj život i život svojih sestara i žrtvuje. Dvije sestre mlade su umrle u Kolevci, ali ona istovremeno razmišlja i kupuje kuću 1930. godine, blagoslov je nove kuće u kojoj su sestre odlazile, izlazile iz Kolevke, odradile bi posao koji su trebali odraditi i dolaze u svoju kuću da se ipak malo maknu, da malo odmore, jer to je bio izuzetno zahtjevan posao. A ovo što ste rekli na početku, da je ona oko sebe okupila sebi slične, pa ona je očito bila jaka karizmatična osoba koja je bila prepoznata odmah, pa čak i ona je bila zamijećena i kao djevojka prije nego je stupila u samostan, prije nego je osnovala družbu, bila je primijećena zbog te svoje velike ljubavi i brige za siromahe i dok je bila u obiteljskom domu. Možemo reći da ona to dobrim dijelom naslijedila i od svoga oca, koji je bio vrlo bogat, njena obitelj je bila izuzetno bogata, oni su na svojim posjedima imali oko 600 radnika i njen otac, ona ga opisao, 600 radnika, znači možemo misliti o kakvim posjedima se radilo. I njen otac je bio, ona ga opisuje, pravedan i milosrdan. Tako da bi ja rekla ovdje da je milosrđe bila i osobna karizma Marijina i onda ona tu karizmu osobnu duboko ugradila i utkala u korijene i u temelje družbe kćeri milosrđa. Tako da su zapravo ovdje poistovjetile se osobna karizma i karizma institucije. Djevojke, njene prijateljice, sigurno ono što kažu primjeri riječi potiču, a primjeri privlače. Ja vjerujem da je njen primjer, njen žar, njena ljubav za Boga i za čovjeka, da je sigurno potakla i mlade djevojke, njene kasnije susestre, koje su se velikodušno odazvale i koje su kao i ona nesebično stavile sve svoje sposobnosti kako bi jeli mogle širiti ono što je majka htjela, Božju ljubav, Božje milosrđe i olakšati svakodnevicu tom siromašnom pučanstvu.
Evo, da li bi možda mogli, prije nego što napravimo jednu kratku glazbenu pauzu, u kratkim crtama nekako dati neki presjek dinamike, kako bi danas volimo reći, razvoja družbe, dakle, od Subotice, dalje u kojim pravcima, gdje su sve došla. Kasnije ćemo govoriti specifičnije o misijama, ali samo ako da naši slušatelji steknu neki pregled u kojim godinama otprilike gdje su sve sestre uspjele doći.
Pa evo, nakon Subotice, osim Subotice u Srbiji je bilo još nekoliko zajednica. Bile su sestre dugo godina i u Novom Sadu, bile su i u Kragujevcu, onda su otvorene i kuće na otoku, samom otoku Korčuli, u Smokvici, Pupnatu, Čari. Tamo su djelovale sestre isto vrlo brzo nakon osnutka družbe, a kasnije polako kako se družba širila, zapravo već 36. godine odlazi prva grupa sestara u Južnu Ameriku. 37. druga grupa i 38. treća i četvrta grupa. Onda majka već pomalo pokušava doći i do glavnog grada Zagreba, ne bili i tu dolazi, mislim negdje 46. godine dolazi u Zagreb. Prvo smo bili na Gornjem prekrižju, kasnije je onda kupljena kuća, bili smo i u domu Bauerovom u Bauerovoj, kasnije je kupljena kuća na Zvijezdi, tu je danas središnja kuća provincije. Tako da danas mi u provinciji Hrvatskoj imamo neki 20 zajednica, od kojih 16 kuća su naše vlasništvo, a ovo ostalo smo na službama u župnim kućama. Evo,
a provincija, koliko ima provincija sad u družbi?
U družbi imamo sad trenutno 3 provincije. Provincija Argentina, Čile, Peru je jedna provincija, Paragva je jedna provincija i Hrvatska provincija Krista Kralja je Evropska provincija.
Evo, malo koristim priliku obavijestiti slušatelja, evo da smo upravo neki dan se vratili sa hodočašća zahvale, ako mogu tako reći, povodom nekoliko jubileja, od kojih je svakako najvažniji, barem evo tako sam ja doživio, a sestra me može ispraviti, 20. obljetnica proglašenja blažene Marije od Prpetog Petković, događaj koji je evo kojim je presjedao sam papa Ivan Pavo II, dakle u Dubrovniku, mnogi se sjećaju kada je papa, dakle ta dolazi od 2003. godine, i još nekoliko jubileja koje smo nekako sad udružili, i bilo je jako lijepo, 5 autobusa štovatelja blažene Marije je krenulo na put, dakle evo, i to je znak jedan ovako, rekli bismo, vanjski, da je blažena Marija nazočna i u, rekli bismo, i na hrvatskom sjeveru i na jugu. 2 autobusa su bile iz Zagreba, 3 iz Zadra. Evo, koji smo još obljetnice spojili u ovo zahvalno hodočašće?
Ovim zahvalnim hodočašćem zapravo spojili smo i 100-godišnjicu družbe koja je, osnutka družbe koja je bila 2020. godine, ali zbog pandemije nismo mogli ostvariti jedan takav pothvat, jeli, hodočašnički, pa smo sad spojili to, ali ove godine smo slavimo i 100 godina osnutka prve zajednice koju je Marija osnovala nakon osnutka družbe u Subotici. Evo, baš sad koristim priliku da preporučim vjernicima da se pomole, a neko ko će slušati, a blizu je Subotice, da u subotu i nedjelju se pridruži ovom slavlju, jer ćemo obilježiti to na jednom nivou u gradu u Subotici, simpozijem i svečanim euharistijskim slavljem koje će predvoditi monsignor Đuro Hranić, osječko-đakovački biskup. I osim toga, ove godine obilježavamo i 25. obljetnicu prijenosa posmrtnih ostataka blažene majke iz Rima, gdje je ona nakon smrti počivala do 1998. godine, kad je prenešena u rodno joj Blato, i tamo imamo prekrasnu kapelicu u kojoj počivaju njeni posmrtni ostaci, gdje je njezin grob i gdje se redovito ljudi rado navrate, mole, i možemo reći da ljudi i dobivaju milosti koje traže i odlaze nekako ispunjeni mirom, osvježeni, osjećaju nekako blizinu Boga u tom prostoru u kojem, evo, osjeća se i dašak njezine svetosti.
Evo, ja to mogu potvrditi, ja sam prvi put bio ovih dana i čuo sam od ljudi koji su posjetili da je, dakle, u jednom Rimu, dakle, gradu koji obiluje tolikim spomenicima, tolikim svetim mjestima, da je mnoge posebno nekako upravo ta ulazak u sobu, dakle, spomen sobu u kojem je ona živjela, nekako jedan od najdomljivijih stvari, ponavljam, riječ je o Rimu, dakle, ne o bilo kojem mjestu. Evo, sada ćemo napraviti jednu kratku glazbenu pauzu, pa ćemo dalje nastaviti pratiti put Blažene Marije i njenih sestara kroz, rekli bismo, u ovoj misijskoj inicijativi crkve.
Draga majko, da nas zlo obuzme. mahala svim zemljom kao vrsna žena. Franjevačkim žarom svjedočila vjeru, milosrdna ljubav tvog majčinskog srca. Proslavi Hrvatsku prostranstvima svijeta.
Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, nastavljamo našu emisiju Kroz stoljeća crkve. Tema ove naše emisije, kako smo rekli na početku, je djelomično i neobična, ali ipak u ovome tijeku našeg promišljanja, odnosno prisjećanja, ono što je za crkvu jedan od izraza njenog identiteta, a to je da je misionarska. Misionarska, a to znači da moraju određeni ljudi, moraju, to je dakle odgovorna na poziv, na Kristov poziv, ostaviti sve, otići daleko kamo ih evo Duh Gospodnji vodi, te navijestiti evanđelje nepoznatim narodima, zemljama, a jedan od važnijih vidova navještanja evanđelja je upravo djelo milosrđa. Evo upravo tu susrećemo jednu nama možda manje poznatu žensku redomiričku družbu Kćeri milosrđa, poznatije kad je povežemo sa imenom Blažene Marije od Propetog Petković, evo čije smo jubileje slavimo ove godine i slavit će se još kroz razne manifestacije, o čemu će sestra Mirjam više reći, a sestra Mirjam je provincijalka Hrvatske provincije Krista Kralja, družbe Kćeri milosrđa, koji ima sjedište na Šestinama, evo informacije radi, tamo je jedan evo, veliki samostan, vrlo blizu poznate crkve u Šestinama. E, nas sad zanima, evo sestro, kako je, rekli smo u onom pregledu, sestre dolaze prvo u Argentinu, ako sam dobro shvatio. Dakle, ići u Argentinu između dva svjetska rata je značilo da bježiš od neke nevolje iz drugih dijelova svijeta. Siromašni Evropljani su tad još uvijek vidjeli u Americi Latinskoj mogućnost za novi život. Danas je to potpuno drugačije. Sad iz Latinske Amerike dolaze u Europu. Evo, baš smo u Rimu imali priliku vidjeti puno Latinoamerikanaca koji tamo konobare i tako dalje. Dakle, što je bio povod baš, evo, baš Argentina i na koji način je sestra Blažena Marija zamišljala taj rad i kako se to na kraju u stvarnosti odvilo?
Pa ja bih ovdje rekla da ga ona nije zamišljala nikako, niti je planirala ona. Ali kako je sve nekako Bog vodio u njenom životu, tako se i ovo dogodilo po Božjem planu i promislu. Naime, hrvatski Franjevac, otac Leonard Rusković, ne znam ni kako je čuo, jer pazite, mi se moramo vratiti u to vrijeme, nisu bili mediji tako jake kao danas, informacija, protok informacija nije bio takav kakav je danas. Družba je osnovana 1920. a on 1936. piše majci utemeljiteljici i moli da pošalje desetak svojih sestara u misije u Argentinu. Kako je on došao, otkud je on čuo za sestre, ja ne znam, a nisam ni naišla u pisanim dokumentima na koji način, ali mi to opet pripisujemo providnosti. I naravno da je Marija majka ostala zatečena time. Prvo, što se sama bori ovdje sa svim što je snašlo, sve se nešto događa mimo onoga što je ona htjela. Htjela se povući u samoću samostana, moliti, prikazivati Bogu žrtve, a sad osniva družbu, otišla je u Suboticu, u Veles, sad je traže u Ameriku. Praktički ona nije imala Googla da je mogla uguglati i vidjeti gdje, možda nije ni znala gdje se, na kojem kraju se to uopće nalazi.
Možda mislila da je to negdje malo dalje od Istre.
Tako da je to sve skupa bilo puno nepoznanica, puno nejasnoća, i ona je došla pred sestre i rekla, evo, dobili smo taj poziv, što ćemo. I kako je ona sve rješavala u molitvi i zajedništvu s Bogom, tako i tu pozvala sestra, idemo u kapelicu, molimo pa ćemo vidjeti šta će nam Gospodin reći. I ona je nakon ozbiljnog promišljanja i savjetovanja sa sestrama odlučila da 30, zapravo krajem veljače, prva grupa sestara, njih 8, krene put Južne Amerike. Tada se nije bilo aviona, niti je bilo sredstava za avione, jer smo bili i još uvijek smo siromašna družba. Tako da su sestre 3 mjeseca putovale brodom do Argentine. Ja se divim tim sestrama i nama je to stvarno, kad se mi nađemo u određenim poteškoćama, ja osobno i sa sestrama kad razgovaramo, onda se samo sjetimo njih, kako su one bile odvažne, hrabre, otići u tuđi svijet, bez poznavanja jezika, imali su oni, majka je njih 2 mjeseca pripremala, ali u 2 mjeseca, kako se vi možete pripremiti za jednu takvu misiju?
I treba posjetiti, evo, posjećamo slušateljstvo da to nisu bili kruzeri koji su imali klime i tuš kabine i tako dalje, vjerojatno prostorije u potpalju koje su bile jeftinije i tako dalje. Evo, dakle, uistinu avantura.
Ona i zaista jedna avantura. I došle su tamo i dočekao ih je pater Rusković, cijeli presretan da su sestre došle, i počele su raditi. Povjereno im je bila rad u jednoj bolnici u kojoj su bili bogatiji. Ono što bi mi svi priželjkivali, super, možemo, dobit ćemo, zaradit ćemo nešto da možemo pomoći sirotinji. Međutim, majka i tu staje, rekla, to nije za nas. I šalje sestre, povlači ih odatle, to nije za nas, idite u periferiju. Sirotinja, mi smo osnovane za siromahe. I tako da su sestre počele i tamo djelovati sa siromasima u tim periferijama, jer siromaha je bilo i uvijek i bilo ih je svugdje, bez obzira što su to bili udaljeni krajevi koje mi nismo poznavali. Vjerojatno je to drugačiji bio oblik siromaštva, ali i tekako je bio zahtjevan i mukotrpan taj rad. I sestre su nastavile raditi, onda su malo pomalo, drugu godinu je došla druga skupina sestara, znači 1937. godine, tako da u narednih 5 godina 30 sestara majka je izdvojila za Južnu Ameriku. 1940. sama je otišla, krenula na put da vidi kako sestre žive, kako se razvija družba na tom dijelu kontinenta, i mislila je obaviti kanonski pohod, međutim, uslijed Drugog svjetskog rata prisiljena je bila ostati i ostala je 12 godina. U tih 12 godina ona je čudo napravila. Ona je iz Argentine preselila družbu u Paragvaj, u Ibikuji, osnovala je prvu zajednicu, odatle u Čileu, tako da je ona zapravo, kad se vratila u Hrvatsku, zapravo u Rim, 1952. godine, ona je ostavila iza sebe 20 zajednica, oko 40 mlađih sestara, 20 novakinja, 30 kandidatica i utemeljenih 20 kuća družbe.
Dakle, ove novakinje su bile sve, naravno,
sve su, osim ovih prvih,
domaće. U ovim rata i poslije rata nije se moglo dobiti iz Hrvatske, novi sestara. Dakle, oni su uspjeli se presaditi i pustiti korijene u krajevima u kojima nije bilo lako. Evo, ja sad malo upadam kao nekakav povjesničar. Dakle, u Južnoj Americi možda mi imamo sliku da je to u ono doba bilo kao kod nas u ono doba, kada je bilo više zvanja i tako dalje. Zbog različite okolnosti, možda čak i jedne određene socijalne udaljenosti nižih slojeva, pogotovo indijanskog stanovništva u odnosu na vodeći, da tako kažemo, hispanski sloj, dakle, teško je bilo dobiti zvanja. Dakle, oni su očito se uspjeli približiti tim djevojkama i u njima, evo, izazvati želju da i one se uključe. Dakle, 30 novakinja, to je u svako doba, u bilo gdje i kada, uistinu lijepi broj. dakle 20 zajednica i čime su, koje su sve poslove krenule?
Ono zapravo, ovu karizmu milosrđa one su prenijele i živjele kroz apostolat odgoja i obrazovanja djece, mladih, uvijek su siromasi bili privilegirani, kroz karitativni rad, odnosno njegovateljski po bolnicama, staračkim domovima, i zapravo tako je ostalo do dana današnjega. Iako mislim da je prioritet je danas odgoj i obrazovanje. Mi imamo danas u Argentini, Paragvaju ogromne škole gdje imamo preko 1000 đaka, i to od predškolske dobi do sveučilišta. Tako da smo tamo ostavili zaista, ja bih rekla, dali jedan veliki doprinos u razvoju i te djece i mladih koji možda i nisu bili u mogućnosti, pogotovo u početcima samim. Danas je to poprimilo nove oblike, jer je i Argentina i Paragvaj i Čile nisu više možda u onoj situaciji siromaštva kako je bilo.
Paragvaj još uvijek, Paragvaj, kako mi poznato, spada među siromašnije, dakle tamo je još uvijek rad.
Ali je daleko to od onog kad je majka tek došla, sigurno. I tamo imamo nekoliko velikih škola gdje djeluju sestre. Naravno da nemamo dovoljan, danas je broj zvanja manj u opadanju, ne samo u Europi nego i u Južnoj Americi. Možda trenutno Paragvaj stoji najbolje, vjerojatno je to, eto, nekako i to siromaštvo možda potiče ili na neki način još uvijek je tamo, su dosta privrženi ti ljudi sestrama, pa i naši učenici i profesori, i tako da tamo još nešto zvanja ima. U Argentini smo poprilično slabo, kao i Čileu i Peru. Hrvatska isto tu negdje nekako smo jedna novakinja, jedna kandidatica, jedna juniorka. Osjeća se potreba za nekim novim zamahom i za novim snagama koje bi mogle nastaviti sve ono što smo započeli. Znači, bilo u Južnoj Americi, bilo u Europi. Tako da evo, sestre nastavljaju karitativno djelovati kroz sve te oblike koji su započeti i u vrijeme majke i danas. I danas njih ima u Južnoj Americi otprilike koliko i nas u Hrvatskoj. Oko 120 je, 130 sestara južnoameričkog, na južnoameričkom kontinentu. Izvorno njihovi Hrvatice su nam više manje umrle i ostale su pokopane su tamo. Ostala je još jedna majka Adelina Franov s otoka Ugljana, koja je još jedina Hrvatica u Čileu.
Ali evo, taj ipak utjecaj i svijest tih ljudi tamo, da je riječ ipak o Hrvatskoj, dakle, iako ljudi možemo zamisliti negdje u periferiji Paragvaja, Argentine, Čilea, kad vide časne sestre, one su za njih časne sestre i nekako toliko i ne pitaju odakle su, šta su, a očito ipak su zamijetile da se radi o malo drugačijim nego što su bile možda Španjolke ili Italijanke i tako dalje. A mislim da nismo spomenuli da ste djelujete ovdje još uvijek i u još nekim zemljama, ne samo
osim Južne Amerike. Je u novije doba, zadnjih 7-8 godina otvorili smo jednu zajednicu na Kubi. To je zaista misijsko područje. Mi koji smo prošli, poznamo komunizam, znamo otprilike, tamo je to još strože nego li je kod nas.
Evo baš ako smiju preke, ne znam, čuo svjedočenje, evo jednog, a vi ćete reći, da li želite reći ili ne, jednog uglednika crkve koji je baš imao kontakt sa sestrama u Kubi i tu poveznicu sa hrvatskim narodom.
Monsignor Lingua, naš veleposlanik.
Ne znam, da li želite to ispričati ili može to ipak ovako epizoda koja je možda
Kada je sadašnji nunci u Republici Hrvatskoj, Monsignor Giorgio Lingua, bio na Kubi, za vrijeme njegova mandata došle su naše sestre, ali mislim da je tu posredovao njegov tajnik koji je bio Hrvat. Sad se ne mogu sjetiti imena. Dobro. I sestre su došle tamo i moramo priznati da su stvarno bili vrlo otvoreni i da su vrlo lijepo prihvatili sestre, bili im na raspolaganju u svim njihovim potrebama, jer zaista život na Kubi je težak život, zahtjevan, komunizam je toliko zatvoren, toliko je sve kontrolirano da vi jednostavno ne znate kome se možete približiti, kome možete vjerovati, s kim možete komunicirati, jer je sve je kontrolirano. Od medija, evo, konkretno, baš je Monsignor Lingva mi ispričao za jednog veleposlanika koji je svojevremeno došao u Italiju na godišnji i vraćao se, ali je za vrijeme svog boravka u Italiji u jednoj propovjedi rekao kao mi se nemamo što žaliti da smo siromašni, jer trebate vidjeti siromaštvo na Kubi da bi shvatili što znači siromaštvo. Nije se vratio na Kubu. Znači, do te mjere je sve kontrolirano da je ta informacija već došla do vlasti u Kubi, da se taj dotični nije vratio. Evo, čisto ono za pokazati kako je teško zapravo živjeti u takvim uvjetima neslobode, pogotovo oni koji dolaze iz jednog svijeta slobodnog, gdje mi imamo jedno određeno iskustvo komunizma, pa se možda možemo i lakše snaći, ali netko ko nema pojma što je komunizam i na koji način funkcionira društvo u komunizmu, njima je to zaista bilo mučno i teško, a tu su došle prve sestre naše iz Južne Amerike, iz Paragvaja. I ta zajednica pripada provinciji Paragvajskoj. Osim te zajednice, prije 3 godine smo otvorili zajednicu u Demokratskoj Republici Kongo. Prešli smo malo i na afrički kontinent. Isto već dugo razmišljali, jer imamo 3 sestre u zajednici koje su, eto, opet providnosno završile u našoj zajednici, položile zavjete, i njihova želja i naša zapravo, jer ima tih djevojaka u Africi koje su željele stupiti u našu družbu. E sad, i crkva sama naučava da formaciju je najbolje proći u matičnoj zemlji, a i zbog poteškoća određenih, jel, prelaska, dolaska na drugi kontinent, u drugu državu, to je dosta malo komplicirano. Sad smo otvorili dolje zajednicu, dolje su 3 sestre, ta zajednica pripada Argentini, pa je s njima trenutno 1 sestra iz Argentine i 2 su domorotkinje. I imaju 4-5 djevojaka koje su u fazi, jel, dišernimenta, promišljanja, razlučivanja, raspoznavanja. Pa evo, preporučamo u molitve i našim slušateljima, i njih, i nova zvanja.
Odlično, evo vidite. Da li biste možda mogli reći našim slušateljima što se još planira s obzirom na ove jubileje koje već slavimo? Evo, slavili smo i na način da smo bili hodočasnici u Rimu, posjetili, dakle, generalnu kuću. Možda mali podsjetnik za naše slušatelje, kuća Matica, to je, dakle, u više počasni naziv, je li tako? Je. Negoli što bi bio upravni, administrativni, je u Blatu na Korčuli. Tamo je, dakle, i grob Blaženice, a središnja kuća uprave cijelog reda, dakle, ne samo hrvatske provincije, je u Rimu. Mm-hmm. Sad, da li još planirate nešto ove godine? Podsjećam da je dan, dakle, blagdan Blaženice 9. srpnja, evo, za nekoliko dana. Povodom tog blagdana, i s obzirom da je jubilarni u mnogo čemu, što namjeravate organizirati kod nas, a i na nivou čitave družbe? Ono što bi možda bilo negdje praćeno medijski, tako da naši slušatelji možda mogu u tom posvetiti neku pozornost.
30. srpnja započinjemo devetnicama u više naših samostana, zapravo u svim našim zajednicama, ali i u župama gdje sestre djeluju, i onda to nekako kulminira svečanim slavljem na sam blagdan Blaženice 9. srpnja. U kući Matici to bude posebno svečano i dolje uvijek dođe neko od crkvenih uglednika. Ove godine će to biti monsignor dubrovački biskup Glasnović. Monsignor Glasnović, on će predvoditi ove godine svečano euharistijsko slavlje i bude procesija kroz mjesto sa njenim moćima, tako da nekako ona, prolazeći kroz svoje mjesto, ponovno nekako doživljavamo njenu prisutnost i blagoslov na njene mještane. Poslije toga na jesen planiramo obilježiti u Blatu, napraviti jedno malo veće obilježavanje povodom 25. obljetnice prijenosa njenih posmrtnih ostataka iz Rima u Blato. To će biti isto svečano euharistijsko slavlje i jedan prigodni program koji mještani pripremaju. Ono što mi, majka je uvijek nama govorila da moramo biti ponizne, skromne, jednostavne, tako da mi zapravo i sva naša slavlja ne želimo svesti na te izvanjske manifestacije, nego u toj jednostavnosti obilježiti, a pokušati zadržati onaj duh i onu karizmu koju je ona nam ostavila u trajnu baštinu, i da po tome budemo prepoznatljivi, ne po nekim vanjskim manifestacijama. Ovo je bilo prekrasno u Rimu što ste spomenuli, jedno obilježavanje, vidjelo se to jedno zajedno zajedništvo između ljudi koji nas poznaju, koji štuju blaženicu i to je lijepo, ali ako ćemo ostati samo na tom izvanjskom nekakvom, onda sve skupa gubi na svojoj vrijednosti, onda je i sam poziv na svetost nekako nije više to. Mi moramo se truditi živjeti ono što je Marija živjela na naš način u vrijeme u koje smo mi pozvani, jeli, u tu karizmu milosrđa utkati u društvo u kojemu živimo i djelujemo.
Evo ja bi, svakako se s vama, rekli bismo danas diplomatski, s jedne strane se složio, s jedne strane na određen način ne u smislu da proturiješim, nego u čemu je stvar. Potrebno je ipak znati, tako mi se čini, imati informacije o velikim ljudima i kontekstu njihova života koji može potaknuti druge da razmišljaju o vlastitom zvanju. Naprimjer, evo, ono što je mene baš ovih dana dok sam evo bio u ulozi evo i vodiča u Rimu, pa pomalo i usput saznavao i preko ljudi koji su, dakle, njeni štovatelji, preko sestara s kojima smo bili. Dakle, jednu činjenicu koja je zanimljiva, dakle, uzmemo primjer nekada, a i danas, jednu djevojku iz vrlo imućne obitelji, evo, dakle, u istinu taj podatak da je, dakle, 600 ljudi radilo za njenog oca, prebacimo to u današnje vrijeme, to je, dakle, jedna od većih hrvatskih tvrtki. O čemu danas bi netko razmišljao ko ima takvu životnu poziciju? Gdje će se probiti, gdje će ići na neko elitno sveučilište po svijetu, ili možda onaj koga zanimaju, ili onu, pošto se radi o ženskoj osobi, negdje možda pokušati postati, bez imalo želje da ironično govorim o ovome, možda će neki to doživjeti, dakle, da postane možda manekenka, dizajnerica, dakle, da se probije možda kao glumica, s obzirom da ima tu jedno materijalno zaleđe koje je važno u takvim stvarima. Dakle, sve to može biti lijepo, profesionalno opravdano, ali evo imamo osobu koja, dakle, koristi sve to da rekli bismo napreduje linijom evanđelja, dakle, u duhu Svetog Franje, dakle, ta jedna sličnost, evo, meni je ovako sve više uočljiva, kao što je Sveti Franjo isto bio sin bogatih roditelja, da sve nekako ostavlja i slijedi nešto drugo i na taj način nekako reprezentira hrvatski narod u drugim krajevima koji će vidjeti, pa ti Hrvati, dakle, nisu samo dobri nogometaši ili tako dalje, nego oni imaju i milosrđa. To je izuzetno važno iz perspektive misija, gdje su katkada neki narodi doživljavali pripadnike, recimo, ovih, kako mi kažemo danas, kolonijalnih sila, poput Portugalaca, Španjolaca, kao predstavnike moći, pa čak i njihovi misionari katkada su u očima ovi bili oni koji su iz jednog moćnog naroda, koji tu jednostavno imaju obavezu napraviti neki red i uredovati i njih usmjeravati. Uvijek je bilo dobro vidjeti taj doživljaj da onaj tko dolazi iz nekih drugih naroda i u očima tih ljudi se doživljava kao netko tko je došao ovdje činiti dobro. Dakle, nema tog nekog doživljaja, ovi su neki koji nas žele nekako staviti u neki red, da do znanja da su oni gospodari, a mi trebamo njih nasljedovati i postati kao oni, nego oni koji su došli iz čiste ljubavi prema siromahu, i to je, rekli bismo, jedan dodatak misionarski koji je uvijek moćan, upravo iz pripadnika, rekli mi smo, naroda koji nemaju nikakav interes da tu sad postanu neka sila. Tako da je ova uloga, misionarska uloga Družbe Kćeri Milosrđa nekako možda jedan smjer i za naš narod, evo, nekako možemo možda i moliti i vi, dragi slušatelji, da u našem narodu i takvi ideali postanu dominantni. Dobro je im otići vani studirati, ostvariti karijeru i kao nogometaš ako treba i tako dalje, i u nekom drugom smislu, ali ipak mi kao kršćanski narod, nama bi ovakvi ideali ipak bili nekako možda posebno važni. Naravno, to nije poziv koji mogu slijediti mnogi, ali ipak, evo, bilo je na desetke sestara, dakle, koliko smo čuli, koje su bile spremne napustiti sve, otići na kraj svijeta, doslovno, ne samo slikovito, da bi služili evanđelju, pa na taj način i ovaj i govor govor o ovakvim likovima, dakle, nastavlja u kontekst. Nisu to ljudi bez imena, prezimena, bez konteksta, bez svojih i društvenih relacija, možda i neki svoji osobni želja, sklonosti, možda neki svojih snova iz mladosti, kakva je možda imala i Blažena Marija, koji su, dakle, evo, slijedili jedan viši, dublji imperativ koji je, rekli bismo, znak prepoznavanja nas kršćana. U tom smislu vrijedno je spominjati, govoriti o njima, zato u crkvi i postoji, mi bi rekli, postoje blaženice, sveci, nisu oni tu stavljeni radi parade, nego radi poticaja da se evanđelje na mnogovrsne načine utjelovljuje u životima ljudi i da donese svoj plod. Evo, mi smo već pri kraju emisije, pa bi molio, evo, sestru Mirjam da da nekakav, rekli bismo, evo, zaključak ovog našeg susreta, govora povodom ovih važnih jubileja Blažene Marije i djelovanja njenih sestara.
Evo, zahvaljujemo Radio Marije što nas je uključila u ovaj svoj program i što ste barem djelomično kroz ovo naše druženje upoznali misijsko poslanje Družbe Kćeri Milosrđa. Spomenut ću ovdje još dvije zajednice koje nisam spomenula, a jako su bitne u tom našem misijskom poslanju. To je naše sirotište u Peru, koje je dan danas aktivno i ima 100 djece. I ovo što ste vi rekli, kako to ostavlja traga? Dobar dio tih djevojaka kasnije mi ih odgajamo od vrtića do punoljetnosti, kad oni postaju, preuzimaju život u vlastite ruke i krenu svojim putem. Dobar dio tih djevojaka odlazi vani kasnije u Europu i ne zaboravljaju sirotište. Oni pomažu danas sirotište, oni su dobročinitelji sirotištu svojim i traže donatore da bi to sirotište moglo i dalje djelovati i biti od koristi, jeli, društvu. Jer Peru je jako siromašan, to svi dobro znamo. I osim toga imamo još jednu zajednicu u Rumunjskoj gdje sestre djeluju u domu za djecu koja imaju određene poteškoće ili su u obiteljima zlostavljanim ili su napušteni, nemaju nikoga, pa je također sestra o njima brinu. Tamo ima 20 djevojčica. Evo, zahvalni smo Bogu za sve ono što je on učinio po Mariji Petković i za sve ono što, za sve prilike koje daje nama da danas možemo svjedočiti milosrđe njegovo i djelovati, biti produžena njegova ruka. Vama, dragi slušatelji, preporučamo da, evo, i sami utječete se Blaženoj Mariji, da se molimo, jer ono što nam samo nedostaje jest čudo za njeno proglašenje svetom. Pa evo, utječimo joj se u našim potrebama, pokušajmo vrijednosti koje ona živjela i promicala i mi živjeti i utkati u naš život i da i mi na taj način, evo, po njenom primjeru, po primjeru svetog Franje Asiško, koji je njoj blizak, kojemu je ona, koji joj je bio uzor i čijem je red ona pripojila i našu redovničku zajednicu, jer mi smo Franjevke Kćeri Milosrđa, da evo oni nam budu uzor i poticaj u našem putu ostvarenja našeg hoda prema svetosti.
Evo, zahvaljujemo sestri provincijalki Mariji Gađa na gostovanju i na lijepom prikazu ovog, rekli bismo, ponajviše misionarsko-pastoralnog rada, a imaju pojma puno toga čime se još sestre bave. O tome možete naći nešto i na web stranici provincije Kćeri Milosrđa, kako se to danas voli reći hrvatski, malo uguglajte pa ćete naći. Zahvaljujem na vašoj strpljivosti, poštovane slušateljice i slušatelji. Želim vam lijepi ljetni period, vrijeme godišnjeg odmora. Imat ćemo ljetnu pauzu u kolovozu, evo, zbog godišnjeg odmora i zbog drugačijeg rasporeda rada Radije Marije neće biti ove emisije, ali nadamo se da ćemo, evo, već u jesen nastaviti sa našim serijalom Kroz stoljeća crkve. Hvaljen Isus i Marija.
Marija, dijete, u blatu se rodi, zipka joj more, a molitva hrana. Malena još je, posred zemskih strana, doziva nebo. Malena još je, posred zemskih strana. nebo. Dobrotom svojom duh se stara diše, potiče vjeru, upravlja ih dobru. Do zadnjeg trena sve ih vjerno vodi Kristovom stazom. Do zadnjeg trena sve ih vjerno vodi Kristovom stazom.
Kroz stoljeća crkve. I Bog je sazvao svoj narod iz svih krajeva zemlje. Kroz stoljeća crkve.